ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია, პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. იწყება შუაღამის თავისუფლება და ვიდრე ჩვენ სიუჟეტებს მოგასმენებდეთ, მანამდე მოკლედ გადავავლოთ თვალი დღის ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დმიტრი მედვედევს შეხვდა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში დახმარებას დახმარდა. ქართველი მეზღვაურები ლიბიის პორტიდან გაიპარნენ 11 თვიანი პატიმრობის შემდეგ. ეგვიპტეში ქრისტიანებსა და მუსლიმანებს შორის შეტაკებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ცოტა ხნის წინ მიღებული ცნობით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა აფსარიძემ მოგვაწოდა ფოთიდან, ლიბიიდან ქართველმა მეზღვაურებმა მოახერხეს გაქცევა. თეა აფსარიძის ინფორმაციით ახლა ისინი უნდა იმყოფებოდნენ სადღაც მალტის სიახლოვეს. ჩვენ სიუჟეტს ამ გაქცევასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოახერხეს მათ ლიბიიდან 11 თვიანი პატიმრობის შემდეგ გაქცევა, მოგვიანებით გადაცემის მსვლელობაში უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ეხლა კი მოკლედ მოგასმენებ, თუ რა გვიამბო თეა აფსარიძემ, როგორი SMS-ები აქვს მას მიღებული გემის კაპიტნის მეუღლისაგან.
ლიბიიდან გემით გამოვიპარეთ, მალტას უახლოვდებით, ყველანი კარგად ვართ. ამ შინაარსის SMS შეტყობინება მიიღო დონ ვასილი უსენის კაპიტნის მეუღლემ რამდენიმე საათის წინ.
აქვე გეტყვით, რომ გემი ვასილიოს ენი 11 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა პატიმრობაში ლიბიაში, მას შემდეგ რაც საბერძნეთის ტერიტორიულ წყლებში მოხვდა, ტვირთის დაახლოებით 18% დასველდა და ამის გამო მეპატრონემ ტვირთის მიღებაზე უარი განაცხადა. დღის სხვა ახალ ამბებსაც შეეხება, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს კემლის ლიდერს შეხვდა და დაარწმუნა მასპინძლები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების კუთხით ვაშინგტონის მხარდაჭერაში. შეხვედრა დმიტრი მედვედევთან რამდენიმე საათის წინ დასრულდა მოსკოვთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ რეზიდენციაში. აი რა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეკონომიკური თანამშრომლობა საგრძნობლად ჩამორჩება პოლიტიკურს. ამას ხელს უშლის რუსეთის არ ყოფნა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი ამ წლის ბოლოს დასრულდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიური მხარდაჭერით, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენთან, ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თან მოლაპარაკების შემდეგ. ბაიდენი ასევე შეხვდება რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს და შემდეგ გაემგზავრება მოლდავეთში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თანახმად გასულ წელს სარეკორდო ნიშნულს მიაღწია ავღანეთში დაღუპული სამოქალაქო პირების რაოდენობამ. როგორც ავღანეთში არსებული გაეროს მისიის მიერ კონფლიქტებში დაღუპულ სამოქალაქოთა წლიური ანგარიში თირკვევა, 2000 წელს ავღანეთში დაიღუპა 2700 სამოქალაქო პირი, რითაც 15%-ით გაიზარდა წინა წლის მაჩვენებელი. 75%-ის შემთხვევაში სამოქალაქო პირების დახოცვაში ბრალი მიუძღვით მიამბოხეებს, 16% კი უცხოეთისა და ავღანეთის არმიის ქვედანაყოფების საბრძოლო მოქმედებას შეეწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. ლიბიის აღმოსავლეთში გამაგრებულმა მეამბოხეებმა დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდეს ლიბიის თავზე ფრენა აკრძალოს, რათა დასრულდეს მუამარ კადაფის ძალების მხრიდან ოპოზიციის წინააღმდეგ გამანადგურებელი საავიაციო იერიშების განხორციელება. აღმოსავლეთის ქალაქ ბენღაზში გამაგრებული ოპოზიციის ძალები აცხადებენ, რომ ფრენის აკრძალვის მიღწევა ახლა მათთვის მთავარ დიპლომატიურ მიზანს წარმოადგენს. ეგვიპტეში უსაფრთხოების სფეროსა და საავადმყოფოების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სამშაბათს კაიროში ქრისტიანებსა და მუსლიმანებს შორის მომხდარ შეტაკებებს უმცირე 10 ადამიანი ემსხვერპლა, დაიჭრა 100-ზე მეტი პირი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომ მთიანი ყარაბახის რეგიონთან ახლოს სომეხმა სნაიპერმა 9 წლის აზერბაიჯანელი ბიჭი მოკლა. სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ბიჭი თავის არეში დაიჭრა, მას შემდეგ რაც სომხეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სნაიპერმა გახსნა ცეცხლი და საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. თბილისში განახლდა ოპოზიციური რვიანისა და მართველი პარტიის წარმომადგენელთა კონსულტაცია, რომლის მიზანიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაა. ოპოზიციასთან შეხვედრამდე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართეს და შიდა პარტიული კონსულტაციის შედეგად შეთანხმებული სამი წინადადება წამოაყენეს. მათ შესახებ ჩვენ უფრო ცოტა გაცემის მსვლელობისას გეტყვით. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებისა და პარლამენტის დეპუტატების დებატებს მთელი კვირა დაეთმობა. დღევანდელი კონსულტაციის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ უმრავლესობა და უმცირესობა უპრეცედენტო ფორმატზე შეთანხმდნენ. ბაქრაძის განმარტებით პარლამენტის საგანგებო პლენარული სტუმრები ერთი კვირის განმავლობაში დაეთმობა მხოლოდ მთავრობის წევრთა მოსმენას, ინფლაციისა და უმოშევრობის პრობლემებზე კი ცალკეულ მინისტრებთან დამატებითი დებატებიც გაიმართება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაშასე შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. ახლა გადავდივართ ჩვენს სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ გეტყვით, თუ რისი მოსმენა შეგეძლებათ 40 წუთის განმავლობაში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მოახერხეს ქართველმა მეზღვაურებმა 11-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ლიბიიდან გაქცევა.
ლიბიიდან გემით გამოვიპარეთ, მალტას უახლოვდებით, ყველანი კარგად ვართ. ამ შინაარსით ესელე შეტყობინება მიიღო დენ ვასილი უსენის კაპიტნის მეუღლემ რამდენიმე საათის წინ.
შემდეგ დაწვრილებით ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ნაციონალური მოძრაობის სამ ინიციატივაზე არჩევნების გარემოსთან, გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ერთი ეხება ბიომეტრიული პასპორტების შემოღებას, მაგრამ მხოლოდ თბილისის მასშტაბში, რამაც ოპოზიცია გააღიზიანა.
Ну, ეს კიდევ ერთხელი მის დემონსტრირებაა, რომ ძირითადი ხმების ბეღელი ხელისუფლებისთვის არის რეგიონები, იქ არის სწორედ დაკავშირების ბუდე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ერთ განაგაცნობთ ერთ ცხინვალელ ჟურნალისტს, რომელიც ხმამაღლა ლაპარაკობს პრესის თავისუფლების შეზღუდვაზე თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში და ასევე ურთიერთობის აღდგენის აუცილებლობაზე საქართველოსთან.
Если мы не будем встречаться с представителями грузинского общества.
Ту ჩვენ ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებს არ შევხვდებით ერთმანეთს ვერასოდეს გავუგებ და მუდმივად ომი გვექნება.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალნაიების გამოშვებაში და პროგრამის გამოცხადებისას გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა ჩვენმა ფოთელმა კორესპონდენტმა თია აფსარიძემ ინფორმაცია, რომ ლიბიიდან ქართველმა მეზღვაურებმა მოახერხეს გაქცევა. ლაპარაკია ვისიოლიოს ენის ეკიპაჟის 5 წევრსა და კაპიტანზე, რომლებიც 11 თვის წინ გავიდნენ თურქეთის ერთ-ერთი პორტიდან ლიბიისაკენ და შემდეგ მათ გადახდათ საკმაოდ უსიამოვნო თავგადასავალი, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებში არაერთხელ იტყობინებოდა სწორედ თეა აფსარიძის დახმარებით. და ახლა სიტყვას თეა აფსარიძეს გადავცემ, რომელიც ფოთიდან გვიყვება ქართველი მეზღვაურების გაქცევის თავგადასავალზე.
ლიბიიდან გემით გამოვიპარეთ, მალტას უახლოვდებით, ყველანი კარგად ვართ. ამ შინაარსით ესელე შეტყობინება მიიღო დენ ვასილი უსენის კაპიტნის მეუღლემ რამდენიმე საათის წინ. საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემით 11 თვის წინ გავიდა თურქეთის პორტიდან და გეზი ლიბიისკენ აიღო. მათ სამშენებლო მასალა გადაქონდათ. საბერძნეთში მათ დაუსოლდათ ტვირთი, რის გამოც ტვირთის მეპატრონემ უარი განაცხადა ტვირთის მიღებაზე. კითხულობელსა და გემბლობელს შორის დავა ამ დრომდე გაგრძელდა და მეზღვაურებს ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ცუდ პირობებში უხდებოდათ ყოფა. მათ არ ჰქონდათ საკვები, წყალი, მედიკამენტები და თავთევზაობის ვიტ ირჩენდნენ. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას ამაოდ თხოვდნენ ახლის განმავლობაში პოლიტიკური დაჯაბულობის დაწყებამდე რამდენიმე კურიტაზე ერთ-ერთმა ქართველმა მიხვაურმა გემის დაწვას ჩადა. მან სავარაუდოდ ნერვის პრესორ გაუწოდა და უკონტროლო გახდა. გემზე დაიწყო და განადგურდა სანავიგაციო, საკომუნიკაციო მოწყობილობა და ინვენტარი და გამოდის, რომ კაპიტანმა რამდენიმე საათის წინ ლიბიიდან გემის გამოყვანა და მისი მართვა მთვარეზე და ვარსკვლავებზე დაკვირვებით შეძლო. ლიბიაში არსებული ვითარების გამო ოჯახის წევრები მეცხოვრებთან დაკავშირებას ხშირად დღეების განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ. და კიდევ ერთი დეტალი, საქართველოს საზღვაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მისურათა სპორტიდან გემის გამოპარვის შესახებ კაპიტნის ოჯახის წევრების მეშვეობით გაიგეს, კერძოდ კაპიტნის მეუღლემაც SMS შეტყობინების შესახებ აუწყა. ეს არის შემთხვევით არსებული ბოლო ინფორმაცია. მეზღვაურები ხელისუფლების დახმარების მოლოდინში რჩებიან.
თია, იქნება დააზუსტო გემის კაპიტნის მეუღლის ვინაობა და ისიც თუ რა დახმარებას ელიან ხელისუფლებისაგან ლიბიის პორტიდან გამოქცეული ქართველი მეზღვაურები?
გემის კაპიტანი გახლავთ მანენ ამბალიას მეუღლე, მისი შვილიც ეკიპაჟის წევრია. სწორედ მისი მეშვეობით შევიტყვეთ ეს ინფორმაცია. მე როგორც აღნიშნე, მეცხოვრები ხელისუფლების დახმარების მოლოდინში რჩებიან. ისინი ამბობენ, რომ მათ ხელისუფლების დახმარებაც მალტაშიც დაჭირდებათ. მათ როგორც გითხარით, არა აქვთ საკვები, არა აქვთ არანაირი პირობები იმისთვის, რომ იარსებონ ელემენტალურად, და ისინი თხოვენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ იქნება აწიმაინც რაღაცნაირი დახმარება მიიღონ.
თია, სად შეიძლება ახლა იმყოფებოდნენ ქართველი მეზღვაურები? უკვე მალტაში არიან თუ მალტას უახლოვდებიან ისინი?
როგორც მეზღვაურებმა ოჯახის წევრებს შეატყობინეს, ისინი მალტას უახლოვდებიან და რამდენიმე საათში უკვე მალტაში იმყოფებიან. კერძოდ ისინი აპირებენ ვალეტას რეიდეს გომას. ეს გახლავთ მალტას ერთ-ერთი საპორტო ქალაქი. ისინი რამდენიმე საათში იქნებიან ამ ქალაქში.
დიდი მადლობა, ეს იყო თია აფსარიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ფოთიდან. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12 საათი და 12 წუთია. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ახლებების გამოშვებაში ცითქვა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის წინაშე წინადადებების საკუთარი პაკეტი დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარსდგა. ამ პაკეტში ოპოზიციური რვიანისათვის განსაკუთრებით საინტერესო საარჩევნო პროცესში ბიომეტრიული პირადობის მოწმობების გამოყენების საკითხი აღმოჩნდა. მართველი ნაციონალური მოძრაობა ბიომეტრიული პირადობის მოწმობების საფუძველზე საარჩევნო სიის შედგენას მხოლოდ თბილისში თანხდება, იმ პირობით თუ დაფინანსებას დონორი ორგანიზაციები გამოყოფენ. ამ ყველაფერს კი კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხრიდან. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ნაციონალურ მოძრაობაში არასახელებენ კერძოდ რა მოცულობის თანხის მობილიზება დასჭირდება დონორებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პროექტის განხორციელებაში ჩაერთვებიან. საუბარი შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარზე, გვითხრა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. მისი განმარტებით, საარჩევნო სიის ბიომეტრიული მონაცემების შედგენა შეიძლება განვიხილოთ როგორც საპილოტე პროექტი.
თუ დონორების მიერ შესაბამისი დაფინანსება იქნება ამ მიზნით გამოყოფილი, შესაძლებელია საცდელი საპილოტო პროგრამის სახით ამ უმჩვეველთა ბიომეტრიული სიები შედგეს თბილისის მასშტაბით.
რატომ მხოლოდ თბილისში? ამ შეკითხვაზე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს აკაკი მინაშვილს შემდეგი პასუხი აქვს.
ყველა ექსპერტმა, ვინც ისაუბრა ამ თემაზე, განაცხადა, რომ ეს თავისთავად არის ძალიან სარიასკო რაღაცა, არ არის არსად სოფლიოში და ბუნებრივად ჭირდება პილოტირება და ჩვენ გავიარეთ ყველა ესეთი დეტალებში, ჩავთვალოთ, რომ პილოტირების მიზნით გავტესტოთ ეს სისტემა, რომ თბილისში ჩატარდეს. სხვა შემთხვევაში, თუ არჩევნების დღეს რაიმე პრობლემები წარმოიშვა, შემოწმების გარეშე ეს ძალიან სერიოზული ხარვეზია და შეიძლება არჩევნებს ძალიან სერიოზულ ზიანს მიაყენოს.
ამ უმჩვეველთა სიების ფორმირება ბიომეტრიული პარამეტრების შემცველი პირადობის მოწმობების საფუძველზე იმერთიანი ხედვის ნაწილია, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შესატანით ცვლილებების ფარგლებში რვა ოპოზიციურმა პარტიამ შეიმუშავა. ამ წინადადებას თავიდანვე სკეპტიკურად შეხვდა ნაციონალური მოძრაობა. ამ სკეფსისის ერთ-ერთ მიზეზად პროექტის სიძვირე დასახელდა, მეორე მიზეზად კი არჩევნებამდე დარჩენილი არასაკმარისი დრო, რომელშიც ბიომეტრიული პასპორტების ყველა ამ მრჩევლისთვის დამზადება ვერ მოესწრება. სოლიდური გამოდგა ამ პროექტის განხორციელებისათვის დაჯამებული ხარჯთაღრიცხვაც. ნაციონალური მოძრაობის გათვლებით ბიომეტრიული მოწმობების ბიუჯეტი თითქმის 190 მილიონი ლარია, მაშინ როდესაც ოპოზიციური რვიანის შეფასებით პროექტის ღირებულება 103 მილიონით კი არ იქნება. აქვე შევნიშნავთ, რომ ხელისუფლებამ ხარჯები 7 წელზე გაწერა, ოპოზიცია კი პროექტის დასრულებას 1 წელში ვარაუდობს.
ხელისუფლება წარმოგვიდგინა კალკულაცია, რომლის მიხედვითაც ბარათების თვითღირებულებაში შეიტანა 7 წლის ხელფასები, 7 წლის ოფისების ხარჯები, სამეურნეო ხარჯები, საკომუნიკაციო ხარჯები. შემდეგ არასწორად არის დათვლილი ის რაოდენობა ადამიანების, რაც ამ პროექტის განხორციელებას სჭირდება.
აღნიშნა ოპოზიციური რვიანის ექსპერტმა ირაკლი მელაშვილმა 7 მარტს საგანგებო შეკრებაზე, რომელიც სწორედ საარჩევნო პროცესში ბიომეტრიული მეთოდის გამოყენების, ძირითადად კი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული ხარჯთაღრიცხვის საკითხზე ეხებოდა. ამ შეკრებიდან გასულ ერთ დღეში მართლმა პარტიამ ალტერნატიული პროექტი წარადგინა და ვითარებაც შეიცვალა. თუმცა როგორც ოპოზიციის რიგებში მიიჩნევენ, არც თუ რადიკალურად. ირაკლი მელაშვილი მაგალითად ფიქრობს, რომ ბიომეტრიული მოწმობების არჩევნებში გამოყენების ტესტირება შეიძლება საპარლამენტო არჩევნებამდეც. კერძოდ პარლამენტის გამოტოვებული მანდატის ხელახალ არჩევნებში ერთ ოლქში შემოდგომაზე. რაც შეეხება ბიომეტრიული პასპორტების საპარლამენტო არჩევნებზე და თანაც მხოლოდ თბილისის ფარგლებში ტესტირების ინიციატივას, ოპოზიციური რვიანის წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ არჩევნებში საქართველოს ორნაწილად გაყოფა დაუშვებელია.
პილოტი თბილისში მე ვერ გავიგე დანარჩენ საქართველოს, საქართველო არ არის, თუ როგორ არის საქმე. თუ ეს იმის მადემონსტრირებელია, რომ სიები განსაკუთრებულად გაფუჭებული დანარჩენ საქართველოსია და თბილისში მეტნაკლებად რაღაცას გავს ეს სიები. მე ვერ გავიგე თბილისი ცალკე და დანარჩენი საქართველოს ცალკე. ნუ ეს კიდევ ერთხელ იმის დემონსტრირებაა, რომ ძირითადი ხმების ბეღელი ხელისუფლებისთვის არის რეგიონები, იქ არის სწორედ გაყალბების ბუდე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც არ ეთმობა ამ ხელისუფლებას.
ხელისუფლებაში თავის მხრივ კი განმარტავენ, რომ საარჩევნო სიები ისედაც დახვეწილია, მასში ხარვეზები პრაქტიკულად აღმოფხვრილია და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვის საქმეში იგი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთა შორის აღარც კი უნდა იდგეს. ნოვაციათა იმ პაკეტში კი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ინტერპარტიული ჯგუფის ხდომაზე წარადგინა, ბიომეტრიული მოწმობების საკითხის გარდა კიდევ რამდენიმე საკითხი მოხვდა. კერძოდ, მართველი პარტია ეუთოს რეკომენდაციების შესაბამისად თანახმაა მაჟორიტარულ არჩევნებში კენჭისყრის უფლება დამოუკიდებელ არაპარტიულ კანდიდატებსაც მიეცეთ. მართველი პარტიის კიდევ ერთი წინადადება არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ იმ შეჯავრდებულებმაც, რომლებიც არაგანზრახ დანაშაულისთვის არაუმეტეს სამწლიან სასჯელს იხდიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას კი განვაგზობთ რუსეთ-საქართველოს მოსალოდნელი დიალოგით, რომელიც მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში რუსეთის შესაძლო გაწევრიანებას, უფრო ზუსტად ბოლო ბარიერის მოხსნას ეხება, რაც არის საქართველოს მიერ ამ ნაბიჯის დაბლოკვა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. როგორც ცნობილია, შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში ქართული და რუსული მხარის შეხვედრა რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით უნდა გაიმართოს 10 მარტს. შეხვედრის ინიციატორი მოსკოვია. ქართულ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამაზ კორძილიძე უხელმძღვანელებს. მოსმენთ დავით ჩაგანავას, რომელმაც გარკვეულ მოსაზრებებს და გამოხმაურებებს მოუყარა თავი.
რას აპირებს საქართველო და როგორია მისი პოზიცია? დათმობს თუ არა ის საკუთარ ინტერესებს რუსეთთან დიალოგის დროს? ეს შეკითხვათა ნაწილია, რომელიც საქართველოში მას შემდეგ გახმოვანდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველო რუსეთთან მოლაპარაკების მაგიდაზე ჯდება. ექსპერტების ნაწილია ცხადებს, რომ მათი აზრის გათვალისწინება არ მოხდა, რამაც შესაძლოა პრობლემები მოგვიანებით თავად მთავრობას შეუქმნას. აი რას ამბობს სოსო ცისკარიშვილი.
ქართულმა ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა, როცა ასეთი კითხვით არ მიმართა მან ყველა პოლიტიკურ ძალას ქვეყანაში. მან პრაქტიკულად გაწირა საკუთარი თავი ამ საკითხში, რადგან რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს ხელისუფლება, ეს იქნება მხოლოდ კრიტიკის საგანი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრიდან. მაშინ როცა შეიძლებოდა თეული პარტიისთვის ეთხოვათ ერთ გვერდზე ჩამოეყალიბებინა სურვილი, ანუ რას იზამდა ეს პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში აი ამ სიტუაციაში.
თუმცა დღევანდელ საპარლამენტო დებატებზე უმრავლესობის წევრმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრა ბერნში ჯერჯერობით მხოლოდ პირობებზე და ფორმატზე შეთანხმებაა.
კონკრეტული მოლაპარაკებები ამ დღეებში შეეხება დღის წესრიგის შედგენას და ჩამოყალიბებას და არამძდარად პრინციპულ საკითხებს და არა შინაარსობრივ საკითხებს. აქედან გამომდინარე, ეს არის კონსულტაციები იმისათვის, რომ შედგეს დღის წესრიგი, თუ რა თემებზე იყოს მომავალში საუბარი.
ქართული მხარის ოფიციალური პირები მოლაპარაკება და კონკრეტულ დეტალებზე არსაუბრობენ. ნიკოლოზ ვაშაკიძე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ტრადიციულ ორშაბათის პრესასთან შეხვედრის დროს აღნიშნავს.
რაც შეეხება პოზიციის დეტალებს, ამაზე მოლაპარაკებების წესავალი არ არის მიღებული და სწორი არ იქნება.
თუმცა ცნობილია, რომ კონკრეტული მოთხოვნა არსებობს და ეს მოთხოვნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს. თავრობის პრესსპიკერი ნიკო მჭედლიშვილი განმარტავს.
ქართული მხარის მოთხოვნა არის ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზაცია მდინარე ჯოუზე და როკის გვირაბთან.
ცოტაუდენი უფრო ფართო კონტექსტზე. ჯოზე ბაიდენი დღეიდან მოსკოვში შეხვედრებს იწყებს. დავაჭიროთ ხელი გადატვირთვის ღილაკს. ასე მონათლა ვიზიტი დასავლურმა პრესამ. ნიუ-იორკ ტაიმსი კი 7 მარტს წერს.
ცენტრალური საკითხი იქნება გადატვირთვის დეტალები, მათ შორის რუსეთის დიდხნიანი მოლოდინი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისა, რომელსაც ამერიკელი ოფიციალური პირები მხარს ღიად უჭერენ.
ამაზე საუბარი გაცილებით ადრე დაიწყო 2010 წლის სექტემბერში თეთრი სახლი ოფიციალურ განცხადებას აუცილებს.
ფუნდამენტური პროგრესი მოხდა მოლაპარაკებების დასრულებასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის.
განცხადებაში წერია, რომ პრეზიდენტი ობამა
ხარს დაუჭერს რუსეთის მხარის მცდელობას, რომ დასრულდეს მრავალმხრივი მოლაპარაკებანი და რომ რუსეთმა შეძლოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, რაც შეიძლება სწრაფად.
თუმცა მოგვიანებით კეთდება განცხადებები არა მრავალმხრივ, არამედ ორმხრივ მოლაპარაკებებზე. ამაზე საუბრობს პრეზიდენტ ობამას მრჩეველი მიშელ მაკფოლი.
ეს არ არის საკითხი, რომელსაც ჩვენ რამეს გადავწყვეტ. ჩვენ, იგულისხმება ამერიკული მხარე, ამის გაკეთებას არ ვაპირებთ.
მაკფოლის განცხადებით საქართველოს ლიდერებიც მზად არიან, რომ
საკითხს მიუძღვნენ ეკონომიკური სავაჭრო საკითხების მხრივ და არ გახადონ ეს ამაზე უფრო დიდი დებატების თემა.
თუმცა ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მკვლევარი სვანტე კორნელი ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში ამბობს, რომ საქართველოსთვის ეს საკითხი რისკის შემცველია.
ერთი მხრივ ის აძლევს საქართველოს უპირატესობას, მეორე მხრივ კი ეს მას აგდებს საფრთხეში. თავადაც გახდეს პრობლემა. არსებობს რისკი, რომ საქართველოს იზოლაცია მოხდეს.
როგორც თავრობის პრესსპიკერმა ნიკო მჭედლიშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ოფიციალური შეხვედრა მხარეებს შორის ხვალ შედგება და მას მედიატორის როლში შვეიცარიის მხარის წარმომადგენლები დაესწრებიან. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მარია პლიევა, ცხინვალელი ჟურნალისტია.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ მოგასმენებთ სიუჟეტს გორიდან.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერვი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ გორში. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას დამოუკიდებელ მასმედიას ეზეწოლასა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებენ. ამასთან ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების ნაწილი აუცილებლად მიიჩნევს ურთიერთობას ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ამ თემებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს ესაუბრა ცხინვალელი ჟურნალისტი, რომელმაც კონკრეტული მიზეზების გამო პროფესიულ საქმიანობაზე დროებით უარი განაცხადა. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
მარია პლიევა ცხინვალელი ჟურნალისტია. იგი ცნობილ სამოქალაქო აქტივისტთან, თემურ ცხოვრებელთან ერთად დამოუკიდებელ გაზეთს 21 საუკუნეს აკეთებდა. ამჟამად ფინანსური პრობლემების გამო გაზეთის გამოცემა შეწყვეტილია. მარია პლიევა კი ცხინვალში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საკუთარ ბლოგზე წერს. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთში დამოუკიდებელი მედია არ არსებობს. გოგოიტის ხელისუფლება კი თავისუფალი ჟურნალისტების მიმართ შეუწყნარებელია და მათ მიმართ რეპრესიებს ახორციელებს.
ჩემი ბლოგის თაობაზე ჩვენს მთავრობაში ყოველთვის ნეგატიური გამოხმაურება. მათთვის მე ვარ ადამიანი, რომელიც პატრიოტი არ არის. რაღაც ძირგამომთხელ სამუშაოს ეწევა და მსოფლიო საზოგადოების წინაშე ქვეყანას არცხვენს. საკუთარ თავს რეპრესირებულ ჟურნალისტად მივიჩნევ. წმინდა ჟურნალისტური სტატიების წერა დიდი ხანია შევწყვეტა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩინოვნიკებმა, რომლებიც ინფორმაციის წყარო არიან, ჩემთან ურთიერთობაზე საერთოდ უარი თქვეს. უფრო მეტიც, ჩემზე იყო შეტევები და მუქარა პარლამენტის წევრებისა და ინფორმაციისა და ბეჭდვის სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან.
Со стороны работников Министерства информации и печати.
Мариам Болоблоги де-факто Республикис ჯანდაცვის მინისტრის ოთარ გასიევის ცემის შესახებ დაწერა. მინისტრს კაბინეტში პარლამენტის წევრი, ცხინვალში ცნობილი საველემეთაური ბალაბესტაუტი შეუვარდა და სამსახურიდან მეუღლის გათავისუფლების გამო ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა. იმ დროს, როცა დე-ფაქტო Республикис მედია ამ ფაქტზე დუმილს ამჯობინებდა, ინფორმაცია მარია პლიევას ბლოგზე გაჩნდა. ეს ბლოგი კი რუსული საინფორმაციო გამოშვებებისთვის წყაროდ იქცა. მარიას აზრით, იმ დროს, როცა ცხინვალში ბევრი რამ იმალებოდა და ჟურნალისტების შევიწროება ხდება მისი როგორც ბლოგერის საქმიანობა საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
Я считаю, что моя работа очень нужная. Она очень нужна моему обществу.
მიმაჩნია, რომ ჩემი სამუშაო ძალიან საჭიროა. ის ჩემს საზოგადოებას სჭირდება. თუ ჩემნაირები არ იარსებებენ არც საზოგადოებას და არც სახელმწიფოს მომავალი არ ექნება. დამოუკიდებელი მედიის, უფლებადამცველებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე ვერც ერთი სახელმწიფო, განსაკუთრებით არ აღიარებული პროგრესირებას ვერ შეძლებს.
Никакое государство, особенно не признанное, не может прогрессировать.
ერთი პერიოდი მარია ცხინვალში ჩასვლასაც ვერ ახერხებდა, რადგან იქ სამოქალაქო აქტივისტების დევნა იმის გამო დაიწყეს, რომ ქართულ კოლეგებს შეხვდნენ. მაშინ გაზეთის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატებმა მოღალატედ გამოაცხადეს და სასტიკად სცემეს. ზეწოლის მიუხედავად თემური და მარია ქართულ კოლეგებთან შეხვედრებს აგრძელებენ.
თუ ჩვენ ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებს არ შევხვდებით ერთმანეთს ვერასოდეს გავუგებდა მუდმივად ომი გვექნება. ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციისა და ერთმანეთთან კონტაქტის არარსებობა იწვევს აგრესიას, რომელიც თავის მხრივ იწვევს სიძულვილს, კონფლიქტებს და ომს, და ამას დასასრული არ ექნება. ფსურს, რომ შვიდობიანად იცხოვროს იმ თაობა მაინც, რომელიც ჩემს შემდეგ დაიბადა, რადგან ჩემს თაობას არ გაუმართლა. არ მინდა, რომ ჩვენი ამჟამინდელი პრობლემების შემდეგ თაობას დავუტოვოთ. შვიდობაზე სწორედ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შუამავლების გარეშე.
ქართულოს ორი სამოქალაქო ფორუმის, გოუჯგუფისა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების შეხვედრები გრძელდება. მარია პლიევას აზრით პირდაპირი დიალოგის გარეშე კონფლიქტის მოგვარება შეუძლებელი იქნება.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით უკვე საქართველოს პენიტენციალური სისტემების პრობლემებზე საუბრით.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები ექსპერტთა შეფასებებით სოციალური და კულტურული სიახლეებით თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას თბილისში. შუაღამის 12 საათი და 27 წუთია. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგზობთ ერთ საკანონმდებლო სიახლეზე, რომელმაც გამოიწვია ხმაური და ასთა სხვადასხვაობა საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო მეორე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომლის ერთ პუნქტს უფლებადამცველები დისკრიმინაციულად მიიჩნევენ. საუბარია თავისუფლება აღკვეთილი მსჯავრდებული პირებისათვის სასჯელის ჩანაცვლებაზე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. როგორც კანონპროექტშია მითითებული, იმ ქალებს, რომლებსაც 7 წლამდე შვილები ჰყავთ, არ ექნებათ საშუალება გამოისყიდონ რეალური სასჯელი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. სწორედ ეს ჩანაწერი მიაჩნიათ გარკვეულ პარლამენტარებს და უფლებადამცველებს დისკრიმინაციულად. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მეორე მოსმენას, რომელიც პატიმრობის სანაცვლოდ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას გულისხმობს, საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თითზე ჩამოსათვლელი დეპუტატები დაესწრნენ. კანონპროექტი საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშულმა წარადგინა და შესაბამისად სწორედ მან განუმარტა თითზე ჩამოსათვლელ დეპუტატებს იმის მიზეზი, რის გამოც პატიმრობის სანაცვლოდ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაში ვერ ჩაებმებიან ის მსჯავრდებული დედები, რომლებსაც 7 წლამდე შვილები ჰყავთ. მოგვიანებით მან აღნიშნული მიზეზი რადიო თავისუფლებასაც განუმარტა.
დაჯერილი უფრო ზუბუქია ამ კატეგორიის ადამიანების მიმართ, გამოიყენება სხვადასხვა პროცესუალური შეღავათები და გარდა საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომისა, ასევე ამოქმედებული იქნება სხვა ტიპის არასაპატიმრო სასჯელები. ეს არის პენიტენციალურ სისტემაში გასატარებელი რეფორმების გაგრძელება, რომელიც აქტიურად ხორციელდება.
თუმცა მანამდე გია ხუროშულმა პირობა მისცა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს დიმიტრი ლორთქეფანიძეს, რომ მესამე მოსმენამდე კანონპროექტი კიდევ ერთხელ გადაიხედებოდა. საპარლამენტო მდივნის პირობას კვერი პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიგი წერეთელმაც დაუკრა.
კიდევ ერთხელ გავიაროთ, ბატონ დიმიტრი, ნახოთ კომიტეტთან ერთად და ფორმულირება თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, მზათვართ რომ დავაზუსტოთ.
კი ბატონო, ძალიან კარგი, მაშინ სანამ გამოვა მესამე მოსმენით, კიდევ ჩატარდება კონსულტაციები და იქნებ გაცილებით უფრო მისაღები ფორმულირებები იყოს.
მცირეწლოვანი შვილის ყოლა დისკრიმინაციის საფუძველი არ უნდა იყოს. Სწორედ ეს გახდა ის მიზეზი, რის გამოც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქეფანიძემ კანონპროექტის ხელახლა გადახედვა მოითხოვა. მისთვის ისიც გაურკვეველი აღმოჩნდა, თუ რა ალტერნატიული ბერკეტების ამოქმედებას გეგმავს ასეთ შემთხვევაში სასჯელ ახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო.
მე არ ვიცი რა ბერკეტებზეა საუბარი, შეწყალებაზე ხომ არა, რამ პირან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არამც თუ დისკრიმინაციული მიდგომაა, თქვათ, იმ დედების მიმართ, რომლებიც პატიმრები არიან და რომლებსაც 7 წლამდე ასაკი შვილები ყავთ. არამედ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულებრივი მიდგომაც არის.
დიმიტრი ლორთქიფანიძე იმეც გამოთქვამს, რომ აღნიშნული საკითხით დაინტერესდებიან გენდერულ თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა კუთხით მომუშავე ორგანიზაციებს, მათთვის სრულიად უცნაური და მიუღებელია კანონპროექტში მსგავსი პუნქტის არსებობა. დიმიტრი ხაჩიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატი, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აკრძალვის ალტერნატივად ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ პატიმრობას მოიაზრებს.
Ну, აქ საკითხი დგას მეორენაირად, რომ არჩევანი რა აქვს ამ ქალს, რომელსაც ყავს 7 წლამდე შვილი და ნუ ეგ მუქრება სასჯელი. ერთი რომ არასაპატიმრო სასჯელი შეეფარდეს და თუნდაც საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა და მეორე რომ წავიდეს ციხეში.
მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის 54 მუხლში პირდაპირ არის მითითებული, რომ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ დაინიშნება პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, ორსულ ქალებს, ქალებს, რომლებსაც 7 წლამდე შვილები ყავთ, საპენსიო ასაკის პირებს, გვეუბნება ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის დირექტორი ცირა ჭანტურია და აღნიშნული მუხლის ორ მხარეზე საუბრობს.
ერთი მხრივ ალბათ თავის დროზე კანონმდებლები ფიქრობდნენ, რომ ქალისთვის, რომელსაც ყავს ესეთი მცირეწლოვანი შვილი, რთული იქნება ესეთი სასჯელის მოხდა. და მეორე მხრივ ალბათ თუდია ის, რომ ესეთი მჯავრდებულებისთვის ერთით ნაკლები ალტერნატივა არსებობს, ხო? ანუ სასჯელის ესეთი არასაპატიმრო ალტერნატივა.
ამ ეტაპზე ერთადერთი არასაპატიმრო ალტერნატივა, რომელიც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და რომელიც მცირეწლოვანი შვილების მსჯავრდებულ დედებს რჩებათ, რა თქმა უნდა, სასჯელის სიმძიმის გათვალისწინებით არის სასჯელის მოხდის გადავადება. თუმცა, აი რას ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი.
დღეისათვის სასამართლო პრაქტიკიდან ეს არის ძალიან მცირე, რომ ვინმეს გადაუადეს სასჯელი. ჩვენ მაგალითად ძალიან ბევრზე მიმართებთ და არც ერთი არ დაგიკმა ყოფილა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ეკა ქობესაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა ეთერში შუაღამის თავისუფლება. რამდენიმე წამში ჩვენ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლების ეთერს. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:32. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქმის, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი იმყოფება რუსეთში, მოსკოვში და დღეს შეხვედრები გამართა. რამდენიმე საათის წინ დასრულდა მოლაპარაკება და შეხვედრა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან დმიტრი მედვედევთან. გადატვირთვის პოლიტიკის განვითარებას ემსახურება ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის სამუშაო ვიზიტი მოსკოვში. სადაც ის ფინეთიდან ჩავიდა და სადაც ბაიდენი მოლდავეთში გაფრინდება. დღეს ვაშინგტონელი სტუმარი პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს შეხვდა, ხვალკი უკვე პრემიერ-მინისტრს მოელაპარაკება. ოქროპი რუხაძე მოსკოვში ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის მიზნებზე ისაუბრებს.
თეთრმა სახლმა ბაიდენის მოსკოვში ჩასვლამდე განაცხადა, რომ ვიცე-პრეზიდენტს იმედი აქვს შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში ობამასეული გადატვირთვის პოლიტიკა განავითაროს. ორ ქვეყანას ამ ეტაპზე უთანხმოება აქვთ პირველ რიგში შეერთებული შტატების გეგმის გამო განათავსოს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემა. ვაშინგტონი თვლის, რომ ასეთი სისტემა ევროპაში სჭირდება, რათა მტრული ქვეყნების შესაძლებელი თავდასხმები მოიგერიოს. ბარაკ ობამა, მისი წინამორბედის ჯორჯ ბუშის მიერ დაწყებული საქმე ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის აგების გეგმა შეცვალა, რითაც რუსეთს გაუწია ანგარიში. მოსკოვი ამგვარ სისტემას თავისი უსაფრთხოების ხელყოფად მიიჩნევს. მაგრამ საპასუხოდ ობამამ კრემლის მხარდაჭერა მოიპოვა ირანისთვის სანქციების დაწესების საქმეში. ჯოზეფ ბაიდენი თვლის, რომ ამ საკითხში შეთანხმება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სტაბილურობისა და ნდობის გამტკიცებას მოიტანს. ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა მასპინძელთან მედვედევთან ოთხშაბათს გორკიში შედგა. მათ განიხილეს ზემოთხსენებული თემები. ბაიდენმა სხვათაშორის აღნიშნა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. მანამდე ოთხშაბათსვე ბაიდენმა თავის ცოლსა და შვილიშვილთან ერთად ყვავილები მიიტანა უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე ალექსანდრეს ბაღში. შემდეგ ის სტუმრობდა სკოლკოვოს მოსკოვის მახლობლად მდებარე არეალს, სადაც კრემლს შეერთებული შტატების სილიკონ ველის მსგავსი ცენტრის შექმნა სურს. იქ მან განაცხადა, რომ რუსეთის სწრაფვა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრობისკენ, ასევე მედვედევის სურვილი განაახლოს რუსეთის ეკონომიკა, ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებას მოიტანს. რუსეთთან თავისუფალ და გამჭვირვალე ვაჭრობას, რომ ამერიკული კომპანიებისთვის ხეირის მოტანა შეუძლია, ეს გვესმის, თქვა ბაიდენმა. მისივე თანახმად, შეერთებული შტატები აპირებს ხელი შეუწყოს რუსეთის საინვესტიციო კლიმატის განვითარებას და მისი წინააღმდეგობების, კერძოდ კორუფციის დაძლევაში დაეხმაროს რუსეთს. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება თემა მოსკოვში მოლაპარაკებისა, ბაიდენი თვლის, რომ რეალურია რუსეთის ამ ორგანიზაციაში შესვლა უკვე 2011 წელს. ვაშინგტონი აქტიურად უჭერს მხარს რუსეთის ამ საერთაშორისო უწყებაში შესვლას, მაგრამ როგორც მსმენელისთვის ცნობილია, საქართველო არ ემხრობა ამას და თავის პირობებს აყენებს. მოსკოვში ბაიდენის სტუმრობისას შეერთებული შტატების საავიაციო ქარხნის ბოინგის და რუსეთის აეროფლოტ შორის შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც გულისხმობს ბოინგ 767-ის ტიპის კიდევ 8 თვითფრინავის შესყიდვას რუსეთის მხრიდან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აპირებს მოსკოვში უფლება დამცველები არ დატოვოს ყურადღების გარეშე და მათ ზოგიერთ წარმომადგენელსაც გაესაუბრება. ის აპირებს ასევე სიტყვით გამოვიდეს მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტში.
აი ასეთი დღის წესრიგით მუშაობს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი რუსეთში. სიუჟეტი კი მისი მოგზაურობის და შეხვედრების თაობაზე. ოქროპი რუხაძე მუამზადა შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, რამდენიმე წამში უკვე ლიბიაში გადავინაცვლებთ. ლიბიაში მთავრობის მომხრე სამხედროები განაგრძობენ ოპოზიციის ძალებზე თავდასხმებს. ძალადობა უკვე კვირების განმავლობაში გრძელდება, თუმცა გადამწყვეტი უპირატესობა კვლავაც არცერთ მხარეს არ მოუპოვებია. სალომე ასათიანი გვიამბობს ლიბიაში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
ლიბიაში გრძელდება ინტენსიური ბრძოლა. მთავრობის ძალები კვლავაც ზეწოლას ახორციელებენ ოპოზიციაზე, რომელიც დედაქალაქ ტრიპოლიდან აღმოსავლეთით და დასავლეთით მდებარე სტრატეგიულ ადგილებს აკონტროლებს. კორესპონდენტების ინფორმაციით, ოპოზიციის კონტროლის ქვეშ მყოფ დასავლეთის ქალაქ ალზავიაში მთავრობის ძალები ტანკებიდან ისვრიან, აფეთქებენ ჭურვებს და საჰაერო თავდასხმებსაც ახორციელებენ ოპოზიციონერთა პოზიციებზე. ამგვარი შეტევა უკვე მეხუთე დღეა მიმდინარეობს. შეტაკებების გამო ალზავიასთან ახლოს მნიშვნელოვანი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო დაიხურა. კადაფის მომხრე მებრძოლები აცხადებენ, რომ ბოლო 48 საათის განმავლობაში ბენჯავადიდან ოპოზიციის ძალები განდევნეს და ახლა ქალაქს თავად აკონტროლებენ. კადაფის ძალების საჰაერო იერიშებს ახორციელებენ ნავთობტერმინალის მქონე ქალაქის რას ლანუფის მიმდებარე ტერიტორიებზეც. შეტევების მოგერიებას ოპოზიციის ძალები ანტისაჰაერო ქვემეხების გამოყენებით ცდილობენ. ისინი აცხადებენ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში კადაფის მომხრეთა რამდენიმე თვითფრინავი ჩამოაგდეს. თუმცა პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ დაბომბათა დიდი ნაწილი ისეთი სიმაღლიდან ხორციელდება, რომელსაც ოპოზიციის ხელში არსებული იარაღი ვერ შესწვდება. საფრთხის ფაქტორიც აძლიერებს, რომ რომელიმე საჰაერო თავდასხმამ ან უბრალოდ შეცდომით ნასროლმა რაკეტამ შეიძლება რას ლანუფში მდებარე ბუნებრივი აირის შემნახველ ობიექტზე აფეთქებათა სერია გამოიწვიოს, რასაც 15 კილომეტრის სიშორეზე მყოფი ადამიანების დაღუპვა მოხვდება. თუმცა ოპოზიციის ძალები მაინც განაგრძობენ ამ ადგილებში გამაგრებას. ერთ-ერთმა მათგანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, კადაფის მომხრეები ტოქსიკურ ობიექტებზე თუ მიიტანენ იერიშს, ეს რეჟიმის მიერ ჩადენილი შურისციების ბოლო აქტი იქნებაო.
الله باذن الله ينصرنا الله على هذا الطاغي
ფთისნებით ჩვენ გავიმარჯვებთ. ჩვენ დავამარცხებთ ტირანს, არც მისი და არც ტანკების და თვითფრინავების არ გვეშინია. ფთისნებით ჩვენ გავიმარჯვებთ.
ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი შეთანხმდნენ, რომ კადაფის ძალების მხრიდან სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ძალადობის პასუხად გასატარებელ ზომებს დაგეგმავენ. შესაძლო ზომები მოიცავს თვალთვალს ჰუმანიტარულ დახმარებას, იარაღზე გაეროს მიერ დაწესებული ემბარგოს განხორციელებას და ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვას. ამ უკანასკნელი ზომის ფრენის აკრძალვის დანერგვას საერთაშორისო თანამეგობრობას თავად ლიბიელი მეამბოხეები სთხოვენ, რათა დასრულდეს კადაფის ძალების მხრიდან ოპოზიციის წინააღმდეგ გამანადგურებელი საჰაერო იერიშების განხორციელება. დასავლეთის ძალებს შორის ფრენის აკრძალვას ყველაზე აქტიურად ბრიტანეთი და საფრანგეთი უჭერენ მხარს. ფრენის აკრძალვის მხარდაჭერის და ლიბიის ოპოზიციის ოფიციალურად აღიარებისკენ ევროკავშირს ევროპარლამენტის გავლენიანმა წევრებმაც მოუწოდეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფრენის აკრძალვა გააეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით მოხდეს და არა შეერთებული შტატების მეთაურობით წარმოებული კამპანიის შედეგად. ფრენის აკრძალვის შესაძლებლობა გაეროს უშიშროების საბჭომ უკვე განიხილა, თუმცა ვეტოს უფლების მქონე რუსეთი იდეის წინააღმდეგ გამოვიდა. თავის მხრივ მუამარ კადაფი აცხადებს, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მართლაც მიიღებს ლიბიის თავზე ფრენის ამკრძალავ გადაწყვეტილებას, ლიბიელები მზად იქნებიან დასავლეთის ქვეყნებს შეებრძოლონ. კადაფი კვლავ იმეორებს, რომ შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და საფრანგეთი ცდილობენ ლიბიის ნავთობის რეზერვებს დაეპატრონონ. თუმცა ამავე დროს ის იმასაც ამბობს, რომ ლიბიაში ამბოხების უკან უცხოელი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ტერორისტები დგანან, რომლებიც ახალგაზრდებს ნარკოტიკებს ურიგებენ და მათ ტვინებს ურეცხავენ.
Salomi Asatiani იყო მიკროფონთან ლიბიაში შექმნილი ვითარების თაობაზე გვესაუბრებოდა შუაღამის თავისუფლების ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას, თუმცა მაშინც ირიბად მაინც ვერ ავსდებით პოლიტიკაზე საუბარს, ვიდრე სიტყვას ლაშა ბუღაძეს გადავცემდე, გეტყვით თუ რას ეხება საავტორო პროგრამა. მუსიკალური ნაწარმოებები, რომლებმაც დიქტატორები აღაშფოთეს. მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
Საინტერესოა, რომელმა მუსიკალურმა ნაწარმოებებმა გამოიწვიეს ამა თუ იმ დიქტატორთა აღშფოთება. მოდით დღეს ამგვარი გამაბრაზებელი ნაწარმოებებიდან მოусმინოთ ფრაგმენტებს. დავიწყოთ სტალინით. იმედია გახსოვთ ეს კაცი. თუ გახსოვთ, ისიც გეცოდინებათ, როგორ მიაწერდა ლეგენდა გაფრინდი შავო მერცხალდოსა და გლინკას რუსლან და ლუდმილას სიყვარულს. წარმოდგენა არ გამოუტოვებიაო, ამბობენ. მაგრამ ის თუ გახსოვთ, როგორ გამწარდა ერთი ახალგაზრდა კომპოზიტორის ოპერის მოსმენისას. უკიდურესად შეურაცხყოფილად უგრძნია თავი, ალბათ ოპერაში სექსუალურ სცენათა სიმრავლის გამო. წარმოდგენა პირველი მოქმედების დასრულებისთანავე მიუტოვებია და ერთ-ორ დღეში გაზეთ „პრავდაშიც“ გამოუქვეყნებია წერილი. ცოდნე ხალხი ამ წერილის ავტორობა სწორედ მას, სტალინს მიაწერს. ბუნდოვანება მუსიკის ნაცვლად. ეს წერილი 25 წლის კომპოზიტორისათვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის ტოლფასივით იყო. პრავდას მალევე ახვა მთელი საბჭოური პრესა და სპექტაკლიც უცებ აორთქლდა რეპერტუარიდან. თუმცა კომპოზიტორს ავტორიტეტული დამცველებიც გამოესარჩნენ. მაგალითად მაქსიმ გორკი, რომელმაც ტირილსა და სიცილში უცგირა მთელ წარმოდგენას. სტატია გორკიმაც გამოაქვეყნა და კომპოზიტორის მგმობელ წერილის ავტორს საბჭოთა ინტელიგენტის სიმაღლიდან დასინა. მუსიკა ვერ გაუგიაო. ეს რაც მართალია, მართალია, დიდ სიმამაცეთ უნდა ჩავუთვალოთ ამ კაცს. სტალინი გაბრაზდა, თუმცა ტოტალური რეპრესიებისთვის არ მიუმართავს. ნადირობის სეზონი წელიწადნახევარში გახსნა. ამის საპასუხოდ ქართული კულტურის დეკადები მოაწყო, როგორც ჩანს საკუთარი კულტურულობის დასამტკიცებლად, სადაც თვალის მომჭრელი სიკაშკაშით გაიბრწყინა დასახვრეტად განწირულმა ევგენი მიქელაძემ. განანძღული კომპოზიტორი კი გადარჩა, თუმცა მუდმივ შიში გაატარა ცხოვრება. ოპერების წერაზე სამუდამო დაიღო ხელი, ხოლო სიმფონიებისა და კვარტეტებისათვის არაერთხელ დაიმსახურა სტალინური პრემია. გორკი, როგორც ამბობენ, მოწამლეს. გალანძღულ და აკრძალულ ნაწარმოებს კი ლედი მაკბეტი მცენსკი და ჰქვია, ავტორი დიმიტრი შოსტაკოვიჩია. ამბობენ, ეს შედევრი მეოცე საუკუნის უკანასკნელი დიდი ოპერაო. რაღა დაგიმალოთ და მეც ასე ვფიქრობ. ჰიტლერმა თქვა, როცა რაიხსტაგი იწვოდა, მე სტუმრად ვიყავი და ვაგნერს ვუსმენდიო. იმდენი მაგას მოხვდა, როგორც იტყვიან. არ მჯერა, რომ მართლა უყვარდა ვაგნერი. კასტუ მუსიკა ესმის, ნამდვილად არ მონათლავს დეგენერატულ ხელოვნებად კარლ ორფის კარმინა ბურანას. 1936 წელს გერმანიაში მკაცრად აიგრძალა ამ მესამე რაიხის სულისათვის სრულიად შეუფერებელი ორატორიის შესრულება. დოქტორი იოზეფ გებელსი რისხვად დაიღვარა, როცა ქალის ხმით ამღერებული უსქესო არსების მიერ ნამღერი გალობა მოისმინა. ორფიც შოსტაკოვიჩზე ნაკლებად როდი შეშინდა. თუმცა ბოლოს მისთვისაც საუკეთესოდ დასრულდა ყველაფერი. 1945 წელს ჰიტლერმა და გებელსმა ერთი მეორეს მიყოლებით მოიკლეს თავი. 1980 წელს გერმანია გაერთიანდა. ცოტა ხანში კი კარმინა ბურანა ჯასუხ კახიძემა შეასრულა თბილისში. შემდეგ ოთხ შაბათს ვლადიმერ ლენინზე გაგესაუბრებით. მანამდე კი შეპირებული ორფი.
ძვირფას რადიო მსმენელებულ, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.